Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уорранджери Војворанг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, денеска, 24. февруари, со вас ќе биде Маргарита Василева. Повестите на SBS преминуваме на случувањата во Македонија, каде премиерот Христијан Мицкоски вели дека Македонија мора да се прилагоди на новата реалност што доаѓа од Вашингтон, а предлогот за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски утре вторник ќе се најде на владина седница. Поопширен прилог после 15 минути. А од другите содржини, трката за гласови на федералните избори продолжува, лабористите ќе посветат 8,5 милиарди долари во текот на 4 години за да се прошири наплатата на големо Балк Билинг. А кон крајот следува прилог од серијата Миграцијски прашања со Зе Кристоф, регистриран миграцијски агент, кој денес ќе се посвети на студентските визи, кои им се достапни и на студенти од Македонија, без оглед на нивната возраст. А сега останете со нас, следуваат вестите на SBS со Радица Бојковска-Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, Австралија воведе нови санкции кон Русија додека светот одбележува 3 години од целосната инвазија на Украина од страна на Русија. Фридрих Мерц тврди дека победил на изборите во Германија. Македонскиот премиер Мицкоски вели Македонија мора да се приспособи на новата реалност што доаѓа од Вашингтон. И во спортот Матилдите утрово загубија од екипата на САД, првак во светот, во турнирот Шиби Ливс. Слушајте не. Австралија најави дополнителни забрани за патување и санкции за руски поединци и субјекти 3 години по целосната инвазија врз Украина. Во заедничко соопштение, премиерот Антони Албанезе, министрот за одбрана Ричард Малс и министерката за надворешни работи Пени Вонг велат дека новите санкции се насочени кон лица кои ја подржуваат руската анексија на источна Украина и Крим. Санкциите исто така се насочени кон лица одговорни за сексуално насилство поврзано со конфликти и при силната депортација на украинските деца. Амбасадорот на Украина во Австралија Васил Мирошниченко вели дека поддршката од Австралија значи многу.
And you know, my message on the third year of anniversary is to thank Australia for that support. You know, for us Ukrainians, seeing that support from 15,000 kilometers away is so uplifting. If aggressor is rewarded for what they've done, it's a very negative signal which has been sent to different other authoritarian leaders here in the region. And the world is watching, because security in Europe will define the security in the Indo-Pacific.
Катерина Аргиро е ко-председателка на Австралиската федерација на украински организации. Таа вели дека на тригодишнината од целосната инвазија од страна на Русија, украинците очајно сакаат праведен мир за Украина. Организациите во федерацијата, појаснува таа, им даваат поддршка на членови на семејствата кои се под секојдневен напад, оние кои загубиле свои најблиски, како и рехабилитација и медицинска помош на лицата погодени од војната. Би сакале само мир, вели господица Аргиро.
We're dealing with family members that are under daily attack. We're dealing with community members that have lost loved ones, sons, fathers, husbands, and we are dealing with trying to rehabilitate those that have been impacted by the war and to provide some sort of medical assistance to them. Our community feels the pressure firsthand. There is no other community that wants peace more than Ukraine and the Ukrainian community, but we would like a just peace.
Додека Украина одбележува 3 години од целосната инвазија од страна на Русија, председателот Володимир Зеленски вели дека е подготвен да се откаже од позицијата доколку тоа значи мир за неговата земја. По притисокот на председателот на САД Доналд Трамп, Украина да одржи избори, господин Зеленски исто така вели дека е подготвен да го замени заминувањето за влез во Украина во НАТО.
If it's about peace in Ukraine and you really want me to leave my position, I'm ready to do that. In exchange for peace. Secondly, I can exchange it for NATO membership, if there's such an opportunity. I'll do it immediately, without a long conversation about it. I'm focused on Ukraine's security today, and not in 20 years. I don't plan to be in power for decades. Therefore, that's my aim, and my dream.
Во меѓувреме, представници на Европската Унија велат дека лидерите планираат да одржат специјален самит за конфликтот на 6 март. Европските лидери изразуваат загриженост за преговорите со САД за ставање крај на конфликтот што започна со Русија без учество на официјални представници од Украина или од Европа. Националната алијанса за рурално здравје во земјава го поздрави ветувањето на сојузната влада дека 9 од 10 посети на лекар ќе бидат бесплатни во текот на деценијата. Планот од 8,5 милиарди долари вклучува финансирање за дополнителни 18 милиони посети на општ лекар годишно, стипендии за медицински сестри и зголемени можности за обука за општите лекари. Извршниот директор на Националната алијанса за рурално здравје Сузи Теген вели дека зајакнувањето на финансирањето е многу потребно за клиниките за општи лекари во руралните и оддалечените подрачја на Австралија. Но таа вели дека има долгорочни проблеми кои се уште треба да се решат, вклучително и обезбедување локална работна сила, што е доволно голема за да се надмине недостигот на вештини. Коалицијата вели дека и нејзината инвестиција во Медикар ќе се совпадне со инвестицијата на лабористите за Медикар за секој долар. Нито една од најголемите партии не објасни како би ја финансирале политиката. Пратеникот на Nationals Барнаби Джойс вели дека мора да има дискусија во врска со буџетот како точно ќе функционира и како ќе се плати за тоа.
And there must be the discussion of around a budget about exactly how this works. And in that process, you will definitely see Angus Taylor saying how he's going to pay for it, how we're going to pay for it, and we're going to see how the Labor Party's going to pay for it. Perfect venue for this is for the treasurers to duke it out during the budget. And so I absolutely see the earnestness of this. We'll see you in Canberra.
Австралиското медицинско дружение вели дека е тешко да се знае дали зголемувањето на финансирањето на лабористите од 8,5 милиарди долари за рефус наплата ќе стаса до оние на кои им е најпотребно. Мал број општи клиники примаат пациенти со така наречен bulk billing наплата, бидејќи тие се мачат да бидат во чекор со зголемените оперативни трошоци и зголемената комплексност на услугите. Председателката на Австралиското медицинско здружение, доктор Даниел Макмулен, вели дека финансирањето ќе треба да стигне до луѓето на кои им е најпотребно за да има вистинско влијание.
I think in some parts of Australia we will see a significant increase in bulk billing rates, but it is quite difficult to see how it will make a huge increase in some of our central metropolitan areas. My hope for this is that it really does target some of our more disadvantaged patients but who weren't eligible for the bulk billing incentives before now, that it will make a difference to the lives of those Australians.
Датумот на изборите допрве треба да се објави, но премиерот Антони Албанезе вети дека доколку биде повторно избрана, лабористичката влада ќе даде приоритет на проширување на јавното здравство и обука на нови лекари и медицински сестри. Во Германија, Фридрих Мерц вели дека конзервативниот блок ќе стори се што може да формира влада способна да преземе акција што е можно побрзо. Проекциите покажуваат дека конзервативците на Мерц освоиле 29%, екстремно десничарската антиимиграцијска партија Алтернатива за Германија се најде на второто место со нешто помалку од 20%, што е двојно повеќе од нејзиниот резултат на последните избори во 2021 година. Социјалдемократите на канцеларот Олаф Шолц се предвидува да бидат на третото место со 16,2% подршка. Конечниот официјален резултат се очекува во наредните часови. Господин Мерц вели дека сака преговорите за формирање владина коалиција да се случат брзо, како што нагласи, светот не чека долги коалицијски разговори и преговори.
Aber jetzt werden wir miteinander reden.
The main thing is to create a government in Germany that is capable of acting as quickly as possible, with a good parliamentary majority. We must now quickly regain our ability to act so that we can do the right thing at home, so that we can be present in Europe again, so that the world realizes that Germany is being governed reliably again. That's what the Conservatives stand for, that's what we stand for, and that's what I personally stand for.
Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова при посетата на Ману во петокот ја поздрави засилената дипломатска активност на премиерот во Соединетите Американски држави. Таа пред новинарите изјави дека во моментов САД е најдоброто место на кое се гради идната стратегија. Премиерот во Мицковски во САД оствари средба со заменик помошникот секретар на САД за Западен Балкан Александр Александр Касанов, а говореше и на панел дискусија во Атлантскиот совет. По враќањето од Вашингтон, вчера Христијан Мицкоски на новинарите им изјави дека Македонија мора брзо да се приспособи на, како што ја нарече, новата нормалност што доаѓа од Вашингтон, бидејќи нема да има друга шанса.
Ние мораме да го запоседнеме теренот и да се пронајдеме во тоа некое ново нормално. Тоа е таа кампањата која што јас ја водам. И од друга страна мораме да кажеме која е нашата фрустрација и болка. Ако тоа на некого му пречи, што го кажа J.D. Vance, и на мене ми пречи, што 20 години не можам на милиметар да се мрднам, не затоа што не сум добар, туку затоа што некој треба да решава прашање од 10-тиот и 11-тиот век.
Стотици присуствуваа на изложба на службите за етни случаи во Западен Сиднеј, на кој се слави разновидната мултикултурна заедница во областа. Децата и возрастните имаа шанса да се сретнат со нивните локални доброволци во населбата Бенгстан и да научат лекции за спасување живот. Заменик командантот на спасувачката служба на Бенгстан, Дарен Ерлингс, вели дека неговата единица ја одсликува различноста на заедницата со представници од над 25 различни култури.
We're probably one of the most multiculturally diverse units we have in the area. We've got over 25 different cultures in the unit, and even here today we've got people from Arabic-speaking background, Chinese, European, Pacific Islander, all here to talk to the community.
70% од спасувачката единица на Бенгстаун зборуваат повеќе од еден јазик. Доброволецот Калет Ал-Корди вели дека честопати тоа може да биде клучна вештина.
Because we have a lot of from our community that doesn't speak English. Sometimes we're doing the job, they don't understand. I have to be on the spot to talk to them and translate for them. That's an important thing to do.
Апликацијата за шифрирани пореки Telegram е казната со речиси 1 милион долари од австралискиот регулатор за безбедност на интернет затоа што не одговорил на рокот за известување за транспарентност. На Telegram му треба скоро 160 дена за да одговори на барањето издадено во мај минатата година за чекорите што ги има преземено во врска со материјалот за тероризам, насилниот екстремизам и експлоатацијата на деца на својата платформа. Комесарката на eSafety Julie Inman Grant вели дека Значителното доцнење ја попречило способноста на регулаторот да ги испорача своите функции според законот за онлайн безбедност, речиси половина година. Таа вели дека казната испраќа важна порака до индустријата за навремена транспарентност и усогласеност со австралиските закони. Портпаролот на Телеграм вели дека казната е, цитат, неправедна и непропорционална и дека компанијата има намера да поднесе жалба. И во фудбалот Матилдите утрово загубија од светскиот првак САД со 2-1 во вториот надпревар од турнирот Шиби Ливс, што се одржува во Соединетите Американски држави. Превремениот тренер на Матилдас, Том Сермани, предходно вети промени во неговиот стартен состав за надпреварот утринава по поразот од Јапонија во првиот надпревар на турнирот. Сермани рече дека делот од браната за време на мечот бил неавстралиски и дека тоа е повик за будење пред азискиот турнир следната година. А следниот надпревар на Матилдите е во четврток на 27 февруари против Колумбија. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 37,10 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,4 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Еве анакусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт делумно облачно, максимално 28 степени. Аделаид сончево 33, сончево и за Мелбурн, максимално 27, Хобарт делумно облачно 24, облачно и за Камбера 27, Сиднеј слаби повремени врнежи 25, делумно облачно за Брисбен 30, Дарвин врнежливо со можна бура 38 и Алис Спрингс претежно сончево, максимална 40 степени.
Ете тоа бе вестите на SBS, Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки од SBS.
Ја слушате програмата на SBS на Македонски со Маргарита Василева. Следова извештајот од Македонија за 24 февруари, каде председателката Силјановска Давкова ја поздрави минато неделната посета на премиерот на САД. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека Македонија мора да се прилагоди на новата реалност што доаѓа од Вашингтон. СДСМ соопштува дека нема многу информации за дипломатските активности на премиерот и предлогот за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски утре вторник ќе се најде на владина сетница. Од Македонија се јави Бране Стефановски.
Во петокот при посетата на Ману, председателката Гордана Силјановска Давкова ја поздрави засилената дипломатска активност на премиерот во Соединетите Американски Држави. Таа пред новинарите изјави дека во моментов САД е најдоброто место на кое се гради идната стратегија.
Знаеме дека Соединетите Американски Држави се засновани на системот на лобирање. Ретко сме имале прилика, еве и ние, да познаваме клучни актери и фактори во креирањето на американската политика. Веројатно, тогаш, тоа место е добро место за креирање стратегија и јас ја поздравувам.
Позитивна оценка за активноста на премиерот даде и амбасадорот на Европската Унија во Македонија Михалис Рокас, кој за новинарите ја даде следнава изјава.
As you know, the transatlantic relation is the most important bilateral relation that exists in the world. And we consider the United States our closest partner, so when the Prime Minister is in the US and if the United States are willing to contribute in any positive way into the acceleration of the country's accession to the European Union, this is something which is most welcome.
Премиерот во САД оствари средба со американскиот заменик помошник секретар за Западниот Балкан Александар Касанов, а говореше и на панел дискусија во Атлантскиот Совет. По враќањето од Вашингтон, Мицкоски вчера на новинарите им изјави дека Македонија мора да се прилагоди на новата нормалност што доаѓа од Вашингтон, бидејќи нема да има друга шанса.
Тоа е новото нормално, кое што доаѓа од Вашингтон и кое што ќе го преплави светот, да знаете. Тука нема играње. Сега ние сме тие први што го запоседнуваат теренот. Тоа е мојот начин на работа. Прв да нема втора шанса за прв печат. За последниот теренот, па после кој да дојде, веќе втор, трет се реди позади тебе. Ние мораме да го запоседнеме теренот и да се пронајдеме во тоа некое ново нормално. Таа е кампањата која што јас ја водам. И од друга страна, мораме да кажеме која е нашата фрустрација и болка. Ако тоа на некого му пречи, што го кажа J.D. Vance, и на мене ми пречи, што 20 години не можам на милиметар да се мрднам, не затоа што не сум добар, туку затоа што некој треба да решава прашање од 10-тиот и 11-тиот век. Дали ќе се смени нешто, не знам, но дали ќе се борам, еве јас ви гарантирам дека и понатаму ќе се борам и уште повеќе ќе се борам.
Сада сама соопштува дека нема многу информации за дипломатските активности на премиерот. На пресконференција под председателот на партијата Методија Илиевски изјави.
Неколку пати го имаме побарано од премиерот Христијан Мицковски и од владата, дефинитивно докажат својот став и планот и агендата во кој планира да движат нашата земја во патот кон евроинтеграциите. Го гледаме премиерот Мицковски како веќе неколку пати, а за краток период оди во други странски земји, односно во Соединените Американски Држави, но немаме јасни пораки и јасни информации каде тој се движи, што тоа работи за доброто на нашата земја, или дали тој таму прави само приватни екскурзии на неговиот кабинет, или се залага за решавање на крупните проблеми со кои се соочува наша држава.
Мицкоски најави дека в петок патува на средба со турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган во Истанбул, пред да замине во Будимпешта, каде што идната недела треба да се одржи меѓувладина седница со унгарската влада. Премиерот по преземањето на власта настојува да ги убеди европските партнери измени во уставот со кои ќе се внесат бугарите што живеат во Македонија во него да бидат направени откако Македонија ќе биде примена во Европската унија, а не како услов да ги почне пристапните преговори. Брисел цврсто стои на ставот дека без измена на уставот преговорите нема да продолжат. Сепак, како што убедуваат македонските политичари од власта, речиси сите клучни играчи во Европската унија се подготвени да поведат дополнителна дипломатска инвентивност за надминување на проблемот. Предлогот за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски утре вторник ќе се најде на владина седница. Министерството за правда соопштува дека работи на документот во кој ќе бидат наведени аргументите за разрешување, а откако владата ќе го усвои, ќе биде испратен на разгледување во Советот на јавните обвинители. Премиерот Мицкоски вели дека постапката е во тек и дека се одвива според предлогот што го подготвува Министерството.
Задолжено е Министерството за правда, Министерот за правда да достави процедурата како ќе оди. Сега, кога имаме влада за утре, седница редовна имаме, тоа ќе го поминеме и процедурата е тргната, нема супирање.
Како причина за смена на државниот обвинител, владата ги наведе нарушениот углед и функционалноста на обвинителството, незаконски постапувања и корупција, влијание и неефикасност. Се тврди и тоа дека Коцевски намерно и неоправдано направил крупна професионална грешка. Сада сама пак повика политиката да се држи настрана од правниот систем, а процесот да се одвива според законите. Илиевски на пресконференцијата рече:
треба да се остави на државниот апарат да го реши проблемот, да политичките влијанија се намалат во овој цел процес и да се тргне рацете од правосудството и да продолжи да функционира судството и правосудството во нашата земја, бидејќи тоа е темелот на постојување на здравите темели на обществото.
Во меѓувреме обвинителот Коцевски изјави дека ако се потврди дека сторил дисциплинска повреда, сам ќе ја напушти функцијата. Тој повика целиот процес да се води според законот за јавното обвинителство, односно дека во својата едногодишна работа не направил никаква грешка. Партијата Левица преку писмено соопштение го повика владеачкото мнозинство на денешната собраниска седница да го поддржи предлог законот за измена на законот за потрошувачите, со кој се укинува обврската за двојазични декларации на производите. Понатаму во соопштението се вели: со овој закон се исправа неправдата врз македонските производители и потрошувачи, кои со години се соочуваат со административни и финансиски товари наметнати од политиката на режимските партии. Очекуваме сите пратеници кои вистински се залагаат за интересите на народот да го поддржат овој закон и да стават крај на непотребниот бирократски лавиринт што ги става во неповолна положба македонските производители, соопштува Левица. Сликата што ја паметиме од старата охридска архитектура исчезнува со прекумерното градење нови градби што не се во стилот со познатата охридска куќа. Директорот на Заводот и Музеот на Охрид Зоран Патчев за новинарите рече дека околу 88 заштитени објекти во старото градско јадро треба да се маркираат и да се заштитат.
При секој измена на урбанистички план задолжително треба да се направат и заштитно-конзерваторски основи, каде такви објекти ќе се маркираат и ќе се даде нивна и некаков режим на заштита иден на такви објекти.
Во минатото приоритет за заштита им се давал на сакралните објекти од средниот век и на староградската архитектура, но 2005 година се ставени под заштита и други објекти од поновата историја на Охрид.
Бране Стефановски, извести од Македонија, и да потсетам дека извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот, андреја слушатели, на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Вестите во 2 часот попладне, програмата во 4, извештајот од Македонија во 6 часот на вечер. И разгледајте го нашиот широк избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии додека сте на тие сајтови. Јас сум Маргарита Василева, останете со SPS Macedonian. Премиерот Ентони Албанезе ја откри историската посветеност на Medicare како главен фокус на кампањата на лабористите за федералните избори во 2025 година. Владата најави зголемување на Medicare од 8,5 милиарди долари во текот на 4 години, најголемото во последните 40 години, за да се прошири на платата на големо или bulk billing и да се намалат трошоците за консултација со општ лекар. Коалицијата брзо го даде истото ветување за финансирање, тврдејќи дека лабористите го ослабнале австралискиот јавен здравствен систем. Од прилогот на Сем Дова за SBS News. Премиерот Ентони Албанезе ја засили својата изборна понуда пред гласачите, откривајќи историска посветеност на Медике како централен дел на кампањата за федералните избори на лабористите во 2025 година. Владата најави зголемување на Медике од 8,5 милиарди долари во текот на 4 години, најголемото во последниве 4 децени, за да се прошири на платата на големо и да се намалат трошоците за општ лекар. Лабористите имаат за цел да обезбедат 9 од 10 посети кај матичен лекар да бидат бесплатни до крајот на деценијата, со тројно зголемување на потекот за наплата на големо, додавајќи 18 милиони посети годишно, и заштеда на семејствата од 859 милиони долари до 2030 година. Планот вклучува 400 стипендии за медицински сестри и најголемата програма за обука на матични лекари во Австралија за 2000 лекари. Господинот Албанезе вели дека лесниот пристап до квалитетна здравствена заштита е клучно за градење силна и еластична економија. Тој изјави дека посилен Medicare ќе биде во центарот на изборната кампања на неговата влада, додавајќи дека силната економија зависи од здраво општество. Без здравјето, вели тој, нема сигурност. Неможноста да се има пристап до одличен лекар и најдобриот лек и одложувањето на посетата на лекар затоа што не можете да си го дозволите тоа, е цената што ја плаќа не само поединецот, туку и целото општество, изјави премиерот Албанезе.
Stronger Medicare is at the heart of our government and it will be the beating heart of our election campaign. A strong economy depends on a healthy society because if you don't have your health, if you don't have the security of knowing that a great doctor and the best medicine are always in reach. If you have to put off seeing a doctor because you can't afford it, then it's not just the individual who suffers, our whole society pays a price.
Опозицијскиот лидер Питер Датен брзо одговори со истото ветување за финансирање што го даде владата на Албанезе со обвинување против владата за падот на стапките на наплата на големо или bulk billing. Датен изјави дека е важно да се забележи дека 272 ординации за матични лекари се затворија во текот на последните 3 години, што е рекордно за оваа влада. Тој вели коалицијската влада е посветена на инвестиции во вредност од 9 милиарди долари во мрежата за општа медицинска пракса.
It's important to note 272 GP practices have closed over the course of the last 3 years. That is a record under this government. And so I'm pleased to announce today the coalition government is committed to $9 billion worth of investment into our general practice network.
Ова го повтори портпаролот на опозицијата за Министерството за финансии Ангус Тейлор, кој за Sky News изјави дека планот на Лейбер едноставно е поправање на собствениот хаос.
The important point here to start with is that this is necessary because of Labor's abject failure when it comes to health. What we have seen is a collapse in bulk billing rates from 88% when we were in government to 77%, a 45% increase in out-of-pockets being paid by people when they go to the doctor, 40 million bulk billing sessions that have disappeared since we were in government. And so people are feeling this because of Labor's failure.
Овие тврдења доаѓаат и покрај податоците за bulk billing на Медике од ноември 2024 година, кои покажуваат дека предходните напори на владата на Албанезе во 2023 година за тројно зголемување на стимулациите за наплата на големо за пензионерите, носителите на концесиски картички и деца, додадоа дополнителни 5,4 милиони лекарски посети во период од една година со наплата на големо bulk billing. Министерот за здравство Марк Батлер вели дека ослабената состојба на медике доаѓа како резултат на повторените обиди на коалицијата и Питер Датен да ја подкопаат шемата за јавното здравје. Батлер потсети дека Питер Датен се обиде да го укине балк билинг, додавајќи данок за општ лекар што секој австралиец ке мораше да го плаќа со секоја посета на лекар. Министерот за здравство Марк Батлер додаде дека Датен е човекот за кој австралиските лекари го изгласа за најлошиот министер за здравство во историјата на Медике.
Who tried to abolish bulk billing altogether with a GP tax that every Australian would have had to pay every single time they went to the doctor? The man who Australia's doctors voted the worst health minister in the history of Medicare. You know him. Peter Dutton. And friends, when Australia's doctors and Labor's teamed up to block his GP tax, he made doctors pay. He started a six-year freeze on Medicare funding that stripped billions of dollars out of Medicare and froze the income of all of general practice.
SBS.
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 SBS Radio. Останете со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелна тема. Нов извештај ја открива растечката криза со глад во австралиските училишта, додека предизвиците на трошоците за живот принудуваат повеќе родители да ги испраќаат децата на училиште без храна. Извештајот на организацијата Eat Up Australia откри дека една четвртина од учениците во училиштата, поддржани од оваа добротворна организација, сега се подпираат на бесплатни училишни ручеци, значително зголемување за 3 години. Од прилогот на Камил Бјанки за SBS News. Во 2025 година секое четврто дете во училиштата, поддржани од добротворната организација за училишен ручек Eat Up Australia, имаат пристап до бесплатни училишни ручеци. Во 2022 година секој петти студент ја користел оваа услуга. И овој скок представува големо прашање, се поголем број австралиски домакинства се справуваат со несигурност на храна. Основачот на Eat Up Australia, Линден Галеа, вели дека трошоците за кирија, струја, вода, плин и каматните стапки имаат големо влијание врз семејствата. Господинот Галеа вели, често слушаат за примери во кои родителите ги прескокнуваат оброците пред да дојде до фаза каде што децата пропуштаат оброк. Тој вели, сега повеќе деца пристигнуваат на училиште без храна од дома или со многу мала количина на храна за која организацијата мора да ја даде својата поддршка.
We often hear a lot of these families, the parents are skipping meals before it ever gets to the stage where the kids are missing out. But sadly, more kids than we've ever seen before arriving at school without any food from home or without a very small amount of food. We're needing to support that.
Повеќе од 3/4 од училиштата учеснички пријавиле пораст на бројот на ученици кои пристапуваат до бесплатни ручеци. Господинот Галеа исто така вели дека кога децата немаат доволно да јадат, може да има значително негативно влијание врз нивните академски перформанси. Наставниците, вели Галеа, јавуваат дека кога децата се гладни, тие не можат да се концентрираат и кога детето не може да се концентрира, речиси е невозможно да учи.
Teachers actually explain the need to us best in really simple terms. They say when kids are hungry, it makes it very difficult for them to concentrate, and when kids can't concentrate, it makes it nearly impossible for them to learn.
Програмата Food Bank School Breakfast for Health гледа сличен пораст на побарувачката. Во изминатите 2 години услугата порасна за 1/3, давајќи поддршка на деца во 676 училишта. Овој месец владата на Нов Јужен Велс финансираше дополнителни 88.000 студенти од државните училишта со бесплатен појадок, како дел од незината поддршка од 8 милиони долари за Food Bank New South Wales и ACT. Во тоа време, главниот извршен директор на добротворната организација, Джон Робертсон, за медиумите изјавил дека инвестицијата ќе го промени животот на многумина. Тој рече дека да може програмата да поддржува 1000 училишта низ државата, ќе биде феноменална посветеност и ќе ги трансформира животите на оние на кои им е дадена поддршка.
To increase this program to 1000 schools across the state is a phenomenal commitment and is going to transform lives. For too long we've heard politicians of all persuasions talk about the fact that education is a key to a child turning around their lives. If they can't take advantage of that opportunity, they are being failed.
Salvation Army обезбедува околу 240.000 обруци во заедницата секоја година, а истражување од 2024 година открива дека 3,3 милиони австралици живеат под прагот на сиромаштијата, а 47% се принудени да избираат помеѓу плаќање за кирија, хипотека или храна. Мејор Гари Мастерс од Salvation Army вели дека податоците исто така покажуваат дека оние кои живеле во сиромаштија како деца имаат три пати поголема веројатност да бидат финансиски несигурни отколку возрастните. Мастерс вели, откако ќе ги платат основните работи во домовањето, на многумина им остануваат само 8 долари неделно за живот.
After essentials in housing, people have $8 per week to live on. How can anyone live on $8 per week when you think of medical expenses and all of the other things that come along with it?
На 20 февруари организацијата ја објави својата анкета насловена Social Justice Stocktake, спроведена кон крајот на минатата година, во која се откри дека трите најголеми грижи на австралиците се несигурноста во домувањето, менталното здравје и финансиските тешкоти. Господинот Мастерс вели дека растечката криза е неуспех на политиката, а не на поединците. Според Мастерс, владата на Комонвелтот треба да ги преиспита и радикално да ги зголеми стапките на поддршка на приходите, како што се Job Seeker и Youth Allowance, за невработеноста да не значи долгорочна сиромаштија.
Our social security net is failing people. The Commonwealth government needs to review and radically increase the rates of income support, such as Job Seeker and Youth Allowance, so that unemployment does not mean long-term poverty.
Продолжуваме со разните визи кои им стојат на располагање на македонците кои живеат надвор од Австралија. За Кристоф, ти благодарам за времето. Минатиот пат зборувавме за holiday working visas. Денеска ќе се посветиме малку на австралиските студентски визи за студентите кои се заинтересирани да студираат овде во Австралија. Кои се можностите за студирање во оваа земја?
Здраво, Маргарита. Благодарам што ме поканите пак да дојдам во програмата да зборам за визи и како луѓе од Македонија и шанса да доаѓат во Австралија. Студентската виза е една од тие визи што се достапни за македонските граѓани. Воедно таа виза нема некоја ограничување за age.
Нема граница на возраст.
Да, нема гранична возраст, нема гранично за колку луѓе може цела фамилија да се донесе, ако сакате, но има други работи кои граничат оваа виза за македонските граѓани.
Значи, можат и да присуствуваат заедно со студентот во Австралија?
Апсолутно. Значи, вие како македонски граѓани, например, ако сакате да дојдете во Австралија да студирате некоја диплома или магистратура на факултет,
да,
и имате сопруга и имате нели мали деца, и исто така може да бидат ставени на визата и да дојде заедно со нели носителот на визата. Многу луѓе од Македонија не го практикуваат тоа, затоа што нели се плашат дека визата ќе биде одбиена, бидејќи сака цела фамилија да донесат, и плюс има уште една негативна страна на тоа, цената или парите на кои ви треба да имате достапни на вас на сметка, за да можете цела фамилија да издржавате во Австралија. За тие детали ќе зборуваме понатаму во дискусијата.
Да. Добро, значи нема граница на возраста. Што би рекле за курсот во кој треба да се запиши лицето?
Јас кога зборам со клиенти, секогаш ги прашувам нели што сака да студираат, каде сака да студираат. Сакам да знам дали они веќе направиле некое истражување, некое свое истражување, да видат како е Австралија и кои се факултети каде се наоѓаат. Тоа е на голема работа. Бидејќи вие како студент, ви треба да знаете што ќе студирате. Тоа е првото. Второто, треба да знаете дали тоа што ви студирате, дали после 2, 3, 4, 5 години, кога ги завршите со тие студии,
да,
дали ви планирате да останете во Австралија или да се вратите во Македонија. Ако планирате да останете во Австралија и да одете на други визи, на понатамошно, нели...
Значи да се префрлите на друга виза?
Да. Ќе мора да обедете, значи, струка која се наоѓа на специфичните листи кои се наоѓаат за имиграција за работни визи.
Значи се менува?
Се менува, да. Се менува, затоа е најдобро сите тие што сака да дојде со студентски визи, да работат со агент и со тој агент да седнат и да разговараат за кој окупација, не за кои работни нели места или occupation што има, професии, за кои се стабилни професии. Значи, сепак има професии што се откочуваат и се запишуваат на листата, но има од над 100, 200, 300, колку има, над 200 професии има, меѓу тие има можеби 60-70% што се стабилни, што никогаш нема да изгледат од листата.
И професии во кои лицето кое сака да студира ќе може да се вработи?
Апсолутно, да. Значи, работата, ако доваѓаш во Австралија да студираш, треба да помислиш две работи. Една, дали сакам да останам во Австралија и да живеем тука да работам, или ќе се враќам во Македонија и таму ќе се живеем и си работам.
Да.
Ако е првото, тогаш треба да планирате дека ќе треба да бидете на струка или на факултет, што таа струка, таа професија ја има на некој од листите, бидејќи ако ја нема, нема да можеш да продолжите. Нема да можеш да извадите друга виза, работна, skill select или било која друга виза. Тука престанува тоа.
Да. Што се случува ако лицето одлучи да се врати во Македонија после студиите?
Ништо, ќе зима, си пакува куфери, ќе се враќа. Толку. Лесна работа, ќе се враќа. И што научил и што здобил од Австралија, нека оди и нека даде на нашата мила Македонија.
Точно така, да се подобрат, да.
Да се подобрат работите кај нас.
Секако дека лицето бара да си ги подобри работните можности.
Сега, додека сме на таа тема, постои што се вика GTE. Тоа е Genuine Temporary Entrant Requirement. Тоа значи дали апликантот на вистина сака да дојде да студира во Австралија или сака да дојде да студира за да здобие друга виза или permanent residency или citizenship. И сега тоа значи дека ако вие аплицирате за виза во Австралија, со студентска виза за Австралија, вие ќе можете да одговорите на прашања дали, како и зошто ви барате да студирате во Австралија. Бидејќи Бугарија, Грција, Србија, Германија, Швајцарија, сите земји во Европа имаат факултети, дури и кај нас и во Македонија има еден куп факултети, каде што може секој да се студира. Зошто баш Австралија? Е сега, тука се гледат и можностите, и политичкиот, и другите системи кои се во таа земја, Македонија. И на збир на сето тоа, они го гледат твоето место, ти како живееш во Македонија, што си работел во Македонија, што си студирал во Македонија, дали си комплетно студии, дали си завршил некој студии, дали си дојдел до некој студија и не си завршил. Исто гледат кај живееш, со кого живееш, гледат колку пари имаш, исто така гледат колку фамилии имаш во Македонија, па исто така гледат политичкиот систем во Македонија. Ако не поволно ги одговорите тие прашања во писмо, ако тоа не се подкрие, нема шанси да се добие виза.
А што се гледа? Какви работи се бараат? Што бараат австралиските власти да утврдат кај лицето што аплицира?
За жал, тоа е една дирекција од владата на Австралија. И таа дирекција и дава, што се вика, карт бланш на офицерот во Immigration Department, му даваат отворено писмо да донесва било какви одлуки, како што сака. Он може да каже, види, политичка ситуација во Македонија не е поволна, немате таму работа, има многу невработени, нема добра плата, ти сакаш да дојдеш за Австралија, студира, само да останеш за Австралија и готово, од визата од Украина.
Значи, не прифаќаат толку економски мигранти?
Не, никако. Ситуација во Австралија е таква, нели, со immigration policy и се што се дешава, кај европејците малко е потешко, тука бидејќи Индија, Кина се многу поблиски, они имаат повеќе можности да добиват визи и така надо, затоа гледаш многу индијци, кинези има во Австралија и така, малко има европејци. Кај нив англискиот е многу јак, кај нас во Македонија англискиот е многу слаб, не го учиме како примерен јазик или како втор јазик, што е исто така примерен. Например, во Индија има индиски, ама се зборат англиски перфектно. Со така во Филипините и така натаму. Кралешто има друг јазик, но англискиот е примерен, е еден од као примерен јазик, да основен јазик и така.
Да, да. Официјален јазик.
Сите школи, да, официјален некој јазик. Кај на се малко потешко бодихи за вселување во Австралија, треба да поминуваш IELTS и други англиски тестови, то за жал, бидејќи во Македонија англискиот не се учи толку добро, многу наши студенти и наши луѓе имаат нели challenges, имаат предизвици за да можат они да ги поминат и тестови. Моментално владата исто така не сака да има, мислам, по-негативно гледа кога некој од Европа ќе дојде во Австралија да учи англиски, да се завика package course, курсови во пакет, такви курсови понапред бе многу поволни и многу наши ќе дојдат тука ќе учат англиски година-две и после ќе го почнат курсот. Сега и владата на тие визи гледа, не гледа поволно, значи негативно гледа.
Барат апликантот да го знае веќе англискиот јазик.
Апсолутно, да има петки во сите четири области. Друго, и дори да се запиши на некој факултетите, некој бара 6 да имаш по IELTS како оценка, некој бара 5 на IELTS како оценка. Сигурно можеш да поминеш тест.
Да.
SBS.
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 SBS Radio.
Прилог од серијата Миграцијски прашања со Зак Христоф, регистриран миграцијски агент во Aussie Migration Services, а вториот дел ќе го чуете утре. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Австралија воведе нови санкции кон Русија додека светот одбележува 3 години од целосната инвазија на Украина од страна на Русија. Фридрих Мерц тврди дека победил на изборите во Германија. Македонскиот премиер Мицкоски вели Македонија мора да се приспособи на новата реалност што доаѓа од Вашингтон. И Матилдас утрово загубија од екипата на САД, првак во светот во турнирот She Believes. И тоа се за денеска, драги слушатели, од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Варанджери Вој Варанг. Следната емисија е утре во 12, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одите на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева. Пријатно попладне, ве оставам со талентираната Каролина Гочева со нова интерпретација на старата песна «Те видов и се заљубив». И до слушањето утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.